Bano ya challe lokte ken ala ki mia ihe.
Ye.
Lokte tumu ken ki mia nyi ihe.
Ye. Yogo nyani nakishiga alok yonge.
Tumu bane ne bak dora nene duni. Dora nene ide tundo. Gangwa koko na challe. Gangwa nganga gangwa tumoy. Gangwa nene gangwa gobe nene. Gangwa gangwa yesusi. Yesusi ahoya tumoy. Yesusi lia tumoy donena. Gangwa tumoya gangwa tumoy. Gangu chaligora nyaso. Irako yesusi do gangwa tumoy. Gangwa korama gangur gersi. Gangwa gerasa ko be agoy. Agoy nga garazo. Zugda meriange do gangwa gerese. Gangwa bugore. Eko kukunya chalinga gangwa bugore. Kodo gangu ger be ujuko be gersi. Ku mama borir tole kodo gangwa gina. Lokte bu gerzi borake meso. Lokte gerzi iniso. Kalyo gerang. Butomo kalyo gore. Ko gorno na. Kungu nana gerang. Lokte gerzi ke meso. Gangwa chalang ane kotoze ozo. Tumo nga hinecho. Kalamu gangu gerzi. Gangwa zudo ya kidote. Nganga dole gangu bia goy. Zuktele gangwa gerza kubare kujuko bia goy. Gangwa gina uwa nga uwa kujuko bia gerzi. Ro kali tonda hun kali zukiani ninge kali yore mbe agwa ginachi gangwa yesu se gangwe chali lokte yesu se lokte gerzi ninge lokte yesu se do gangwa yesu se hinde tumu hin gore yesu hindo hinde lokte chali gangwa gerese do hurto me lokte chali yesu ye kari kora do loito lo gerese we una pinche Akodo to dore, aju hini holi no. Hini zate hini za holi. Lokta gereze mate ngako sebe gito. Yesus keng ito. Yesus hin gore. Inda raza digani be tumoy. Dore tumoy adore chali gore. Do adore aju hini holi no. Hini chinyin ninge, wolok ninge. Hozo ninge. Pakta chalte lom tumu. Dore nene korang hayo. Ngaki ngerazong. Muta ninge lokta chalte dora tumoy tumukushumlu zelete chali zukte do nga gangwe tumonga dote
tuwa tumo achali gore na gangwa tumo ko jona ene
lo se tumu yaba yesus ya hala dole gangwa tumoy yesus rasa agi nya ganya udute agi yesus nyapte ganye onyoni to yesus aji hini cha chali Koba Yesus, tumo jibia chali. Yesus inde kera sediga nibia tumoy.
Lokte yogi inyo adere wakishikto. Yesus nako roge na orine. Yesus inako boe hino. Inoseno koba Yesus yoktese be tumoy. Yoktese tumu. Lokte pu gerzi mere kemesa. Ken nga gangwa gerese kodoto. Ken koba Yesus anye. Yesus inde resa anye kakayo. Nyawa nene uruto nyanye. Hine re hanga ite kuruma lokte geras bero kolo me anyo. Kobi yesu son. Keras ya anyo ebe anene diwa ni inyo. Loa yesu su ikeli yo.